narodil jsem se na konci roku 1927 v Jihlavě. Tam a v blízkém Velkém Beranově, kde žila moje babička a kde jsem býval o prázdninách, tam na Vysočině je můj domov. Ta halasovská jistota jednoho místa, kde hranečníky zarazilo dětství. V jedné z nejstarších vzpomínek jsem s maminkou na jihlavském vojenském cvičišti, říkalo se mu exercírák, a běhám po bílých písmenech Jihlava, která jsou na zemi a jsou vysoká jenom asi jako tráva, ale velká kolem 2 metrů a slouží k tomu, aby si piloti letadel mohli přečíst, kde jsou. Tehdy zrovna začínala pravidelná letecká doprava na lince Praha-Brno-Bratislava. Na místě, kde byla ta písmena, je dnes komplex budov krajské nemocnice. Jihlava měla za první republiky jiný ráz než třeba Jičín nebo Litomyšl. Obyvatelé byli z poloviny Češi a z poloviny Němci. No, Češi měli lehkou většinu, dokonce i za okupace, ale městu vládli Němci, nechtěli povolit gymnázium české a podobně jako v Brně Masarykovu univerzitu, ta také vznikla až 1919. To spolužití bylo do roku 1848 celkem přátelské, pak se zhoršovalo až po vyslovené nepřátelství na přelomu století a na začátku 20. století. To byla doba takových rvaček a když v Jihlavě postavili českou besedu, tak Němci nechtěli povolovat zábavy, čekali Uřbitova a rozšlapali dechové nástroje, dechovce z Třeště, která jela do Jihlavy, nebo zabránili ve vstupu do té besedy. Tehdy byl v Jihlavě Hašek a potom věnoval v knize Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona jednu dlouhou kapitolu právě těm jazykovým sporům mezi Čechy a Němci v Jihlavě. Město mého mládí bylo jako učebnice němčiny. Cukrárna, konditoraj, špárka se spořitelná a tak dále až do nekonečna. Německá střelnice, která se jmenovala Schießstätte, dala název celé čtvrti, ovšem v češtině to znělo jako Šištot. Okroulík, kde byli nedávno emigranti z předního východu, tomu se běžně říkalo Scheibenteich, i když už byl ten název přeložený okroulík. A nesmím zapomenout, že třetí skupina byli Židé, kteří v letech mého dětství většinou přecházeli k Čechům, protože Hitler už začal se svou nesmyslnou nenávistí k Židům, rasismem a oni na to odpovídali tím, že se učili česky, dávali děti do českých škol. Židy čekal zlý osud. Hned po 15. březnu vyhlásili Němci heslo Jihlava musí být prostá Židů, tedy Jihlava muss judenfrei sein, a málo z nich, téměř nikdo, se po válce nevrátil. Některé děti se zachránili do Anglie těmi Vintonovými vlaky, ale to byli jenom jednotlivci. Jihlava je historické město, tam je spousty historických památek, ale i za první republiky se stavebně rozšířila. Vznikla tam například jedna z nejlepších staveb Bohuslava Fuchse, brněnského funkcionalisty, totiž Sokolovna jihlavská. A ten oficiální styl 20. let, obloučkový kubismus, ten je zastoupen velikou stavbou legiodomu, kde byla kino, plesy a restaurace. Moje maminka byla celý život v Jihlavě učitelkou národní školy a otec, který se narodil 1897, byl městským knihovníkem v České knihovně. Studoval na Filozofické fakultě v Praze a pak na Státní knihovnické škole. Nastoupil na vypsané místo knihovníka v roce 1921. Knihovna byla ve staré ošklivé budově s dřevěnými vrzavými schody, kterou pak Němci zbourali a na tom místě postavili nový vchod do toho divadla, které bylo uvnitř bloku. Otec byl mnohostranně činný v osvětě, ovšem jenom dokud byl zdrav. O otci se píše, že byl v popředí knihovnického dění. Mahen totiž roku 1927 založil spolek veřejných obecních knihovníků, který měl ty venkovské knihovníky zastupovat a otec byl v tom spolku tedy jednatelem, publikovali také knihy celé okolo knihoven a tak dále. Po 8 letech se ukázalo, že to třeba, aby knihovníci vystupovali jednotně, takže v roce 1935 se SVOK a ten pražský spolek sloučili. Já jsem poznal Mahena také osobně, on se u nás stavoval cestou do Prahy, s otcem se tykali a vyměnili si přes 300 dopisů a to i po zrušení už nebo sloučení toho SVOKu s pražským spolkem. Byli přátelé a Mahen pak mluvil v Jihlavě na tatínkově pohřbu, ovšem on sám už také před sebou měl méně než 2 roky života. To byl rok 1937. Dokud byl zdrav, tak tatínek se věnoval i divadlu, hrál, režíroval, zval do Jihlavy k hostování herce Národního divadla. Také jezdil do Jihlavy Osvobozené divadlo Voskovce a Wehricha, nebo Skupa se Spejblem a Hurvínkem, na to jsem se vždycky těšil v dětství. Pravidelně zajížděla Burdova Činohra a ta zase pro děti měla pohádky s Kašpárkem, který se jmenoval Šidlichovský. Tehdy každá Činohra, zejména ta kočovná, musela mít jednoho herce jako Kašpárka do pohádek. Otec také, když jsem byl malý, četl pohádky v tom kině Reform, nebo dnes je to Dukla, kde se konají festivaly dokumentárních filmů. Ovšem, aby to mělo smysl, tak k těm pohádkám musely být barevné diapozitivy a k těm tedy byl ten text pohádek. Otce potom posílala hrozná nemoc angina pectoris jako dědictví po záškrtu v dětství a v pouhých 40 letech zemřel. Odbočím nyní trochu od svého života do minulosti, protože bych chtěl připomenout několik osob a jmén svých předků. Babička z matčiny strany se jmenovala Marie Vozábová, byla dcera statkáře z vesnice Stáj. Byla to vlastenecká rodina, jmenovali se Boháčkovi a když jí bylo asi 15, tak jak vypravovala, byla dána na pobyt do Prahy, do bytu nakladatele Urbánka, vydával hlavně noty aby se naučila městským způsobům a poznala Prahu. A tam podle svého vyprávění, to jí bylo asi 15 let, byla představena Bedřichu Smetanovi, který k těm urbánkům chodíval. Vyprávěla také, ale to už patří spíš do říše legend, že podle tradice rodiny byl naším příbuzným také nejstarší z popravených českých pánů, více než 80letý Kašpar Kaplíř ze Sulevic z 21. června 1621. Vyloučit jako úplnou smyšlenku to nemůžeme, protože rodina Kaplířů měla mnoho větví a potomků a měla statky právě i na Polensku. Ze svých dědečků jsem nepoznal ani jednoho. Ten z matčiny strany byl učitelem ve Velkém Beranově. Tam také pak si postavil domek, který ještě dneska je v majetku naší rodiny. A pocházel z Pavlínova u Velkého Mezeříčí. Vystudoval v Brně učitelský ústav a teda stal se na 30 let učitelem v tom Velkém Beranově. Viděl kolem sebe, jak vznikají hasičské, dobrovolných hasičů, tedy hasičské sbory, a založil Beranově hasičský sbor a v dalším životě se pak hasičskému hnutí věnoval. Byl starostou jednoty moravských dobrovolných hasičů, byl redaktorem časopisu Ochrana hasičská, vydal řadu brožur a cvičební řády, byl nakonec zemským poslancem, byl zvolen jako nezávislý poslanec spolu s ekonomem Karlem Englišem známým v roce 1909. A potom za první republiky byl místopředsedou Československého sboru všech hasičských jednot. Západomoravská župa se dodnes jmenuje Vozábova. Druhý dědeček měl pestrý život, skoro bych mohl říct dobrodružný. On pocházel z Klatov, jmenoval se Josef Janda, taky Josef Jaroslav Janda, literární pseudonym Josef Bohatý nebo Josef Janda Bohatý. Byl novinář hlavně, ale psal i takové romantické povídky, nic zvláštního, hlavně do časopisu Šumavan, který potom na konci 70. let 19. století také redigoval. Zajímavější ale než jeho novinářské a beletristické práce jsou jeho osobní osudy. Zmiňuje se o něm v literárních Klatovech, tak se jmenuje ta knížka Literární Klatovy, literární historik František Buriánek. On totiž, ten Janda, vystudoval teologii, už měl primici, to znamená první mši, pak se zamiloval, sutanu odložil a oženil se a měl se svou ženou 3 děti. Přitom byl učitelem, také na gymnáziu učil, protože měl tu latinu z toho teologického studia, nebo byl tím redaktorem Šumavanu, ale místo redaktora ho neuživilo. Přijal tedy nabídku, aby redigoval v Pardubicích časopis, který se jmenoval Stráž na východě, pak se stal dokonce jeho majitelem. A druhý časopis nebo titul, který v Pardubicích jako redaktor měl ve správě, se jmenoval Pernštejn. To byl prý politický týdeník. Jeho žena s ním do Pardubic se nepřestěhovala, prý měla mrtvici, ale dostala se z toho a Janda se v Pardubicích poznal s hezkou dívkou, která byla o plných 25 let mladší a pocházela tam z toho kraje, z Dolní Rovně. A jmenovala se Anna Rambousková a to byla moje druhá babička. Protože už nežije nikdo, kdo by mi o tom mohl vyprávět, tak nevím podrobnosti, ale musel se s tou první ženou nějak dohodnout, poněvadž nikdy jsem neslyšel o žádných sporech nebo soudních psích a tak dále. s tou Aničkou Rambouskovou, měl 4 syny, nakonec se odstěhoval do Dvora Králové, protože to literární povolání ho nemohlo uživit. A ve Dvoře Králové byl pokladníkem na nádraží s titulem oficiál. Měl režijní jízdenku, takže rodina jezdila na výlety, hlavně s těmi kluky svými. Ale rozvést se asi nemohl. To už bylo dost na tehdejší poměry, že z faráře se stal otcem rodiny. To bylo daleko méně běžné než dnes rozvody. A tak tento páter Vyklous, jak se říkalo, všechny ty syny, které vzorně vychovával a dal jim vzdělání, vlastně se jmenovali po matce, byli jako nemanželské děti zapsáni do matrik. Ta pokladnická funkce mu dala pevnou existenční základnu, takže on vytvořil velikou knihovnu, všechny klasiky české literatury od Havlíčka a Němcové až po Arbesa. Měl německé knihy o přírodě, měl německé dějiny světa, Weltgeschichte, Ulstein a tak dále. Takže ta rodina byla šťastná, ovšem on se nedožil vysokého věku, zemřel v 67 letech na prahu první světové války. Za půl roku potom ani ne, co měl Janda ve Dvoře Králové pohřeb, vypukla válka. O tom já vím málo a vůbec neznám ty svoje příbuzné z toho jeho prvního manželství. Vrátíme se teď do té předválečné česko-německé Jihlavy. První politická událost, na kterou se pamatuji, je abdikace T.G. Masaryka a zvolení Beneše, který každému připadal jako jediný možný Masarykův nástupce. A to bylo koncem roku 1935, kdy v Německu začal nastupovat útočný fašismus. V Jihlavě vycházel dvakrát týdně Märischer Grenzbote, tedy německé noviny, moravský hraničář, a ten psal zcela v duchu nacismu. Takovou slabou polevou loajality k první republice to bylo polito, Masaryka celkem uznávali, ale jinak to byla tribuna henleinovců, kteří všichni nám připadali jako tedy naprosto protičeští, nosili bílé punčochy, děvčata nosila ten kroj, kterému se říkalo dirndl. Jistě byli mezi nimi i antifašisté, ale navenek to vidět nebylo. Styky nebyly téměř žádné. Když do Jihlavy přijalo ligové mužstvo Židenice z Brna a hrálo s německým klubem DFC, tak to byla výjimka. Židenice tehdy vyhráli a my kluci jsme se poprvé podívali na hřiště toho německého klubu DFC. V době podzimní krize v roce 1938, to už mi bylo 11, si dobře pamatuju například na to, jak se počítalo, že už bude válka s hitlerovským Německem, a všichni polepovali okna papírovou lepicí hnědou páskou, křížem, prý to udrží okna v případě leteckých náletů. Pak se zase umývalo, když byla podepsána Mnichovská dohoda. Každý tehdy měl plynovou masku, učili jsme se ji nasazovat a tak dále.